ko je kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Plave, bele, crvene, žute, svetlo-zelene, kante, kofe, velike i male, lavori, saksije, žardinjere, burad za kupus, također velika i mala, u grupicama pored puta, starog, novosadskog, slika koja prva iskrsava pred očima kada se kaže Stara Pazova. Čuveni pazovački plastičari i njihove reklame uz put zapravo su samo najvidljiviji deo jednog fenomena koji postoji već pola veka. Prestonica takozvane male privrede, razvoja privatnog preduzetništva usred nekadašnje socijalističke države Stara Pazova, u svoje zlatno doba imala je, kažu, gotovo 10.000 zanatskih radnji, metalskih, metalo- i drvno-prerađivačkih, gumarskih, građevinskih, naravno plastičarskih i drugih. Pazovačka privredna revolucija, tako to naziva jedan od njenih pionira, naš današnji sagovornik inženjer Rizah Čaušević, vlasnik alatnice Čaušević, iako rodom od Priboja, i njega je, poput mnogih, primila, prigrlila i zadržala vojvođanska ravnica. Njegovu priču o jednom drugačijem i vremenu i životu zabeležile su
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Kako biste vi samog sebe predstavili, gospodin Čaušević? Mali privrednik ili...
Mali privrednik sa iskustvom od 40 godina.
Iz Stare Pazove.
Iz Stare Pazove.
Iz prestonice male privrede.
Iz prestonice male privrede.
Pa, sve Elizabeta rekla.
Pa, da, mislim.
Da vam malo pomogne.
78. godine sam osnovao moju privatnu radionicu, znači, a moj brat je pre toga 67. godine osnovao radionicu.
Isto ovdje u Pazovi?
Isto ovdje u Pazovi.
Čime ste se bavili zapravo, brat i vi?
A brat je bio metalostrugar, a ja se opredelio za vatničarsku delatnost.
Jeste se za to i školovali ili kako je došlo do toga?
Pa ja sam mašinski inženjer, ali mi to neka privuklo neku pažnju i ljubav prema tom, majstorstvo, što kažemo.
Da, to znači izrada alata.
Izrada alata, da, u oblasti, recimo, plastike, ne znam, gume.
To je baš zanimljivo.
Rezne alate za, recimo, limove i to.
A gdje vi dobijete modele tih alata? Vi ih ne izmišljate, oni postoje, tako?
Pa neka smo mi radili, uglavnom se radilo po uzorku, kad se tržište zasjetilo, onda smo mi sami modelirali.
Inovacije
pravili, recimo sad, dosta radimo u oblasti konditorske industrije, recimo čokolade i keks.
Recimo, šta pravite? One forme za razne čokolade i kekse?
Da. Sad, mislim, na našem tržištu, bar ovo domaće.
Najte nekada vas plaćaju razmenu dobara, pa dobijete te čokolade, to mi nama to, dobro odgovaralo.
To je vreme bilo kad se tako radilo, pa smo samo kompenzaciju radili i onda je bilo toga.
Zato ste se vi odločili za te čokolade.
Pa, volimo slatko.
Šalimo se, naravno. Da, ali svakako čovjek treba da ima sluha kada je u privatnom biznisu, to je naravno nesporno. Vi ste morali da pratite, rekli ste, plastika. Mi se svi sećamo da je ovdje bilo strašno novo radnje, jel tako, da se prodavala plastika, dakle tad su bili potrebni ti alati. Vi ste vremenom radili upravo ono za što je postojalo najviše interesovanja, pa ste i menjali ono što pravite.
Pa vidite ovako, interesovanje za plastiku pojavilo se od 91. godine kad su naišle krizne godine. I kad su, recimo,
porcelane i tako.
Tačno tako, i kad su, recimo, mnogi ljudi od lavora imali kupatilo zbog situacije koja se dešavala u Jugoslaviji, u bivšoj Jugoslaviji, i onda je to masovno krenulo da se proizvodi u Pazovi. Nekad su to radili veliki giganti Galenika, ne znam, Jugoplastika, to je sve propalo i onda se svelo tu da ovaj...
Pravilo se bukvalno sve od plastike.
Sve se pravilo od plastike i dan, što kaže, i danas se to radi.
Od štipaljki do nekih baš velikih predmeta, kao što je burza kupus.
Jeste, burza kupus ili recimo stolovi za 12 osoba ili stolice i...
Police
i... Police i razne, mislim.
Čak i mali plastični ormani, da tako kažem.
A jesu li tam na početku te, da kažem, tog buma plastike ovde ljudi imali i uvozili zapravo te alate, pa ste vi vremenom savladali tehnologiju? Kako je to počelo?
E ovako, pošto vrlo interesantan posao koji mi radimo uopšte u maloj privredi, zato sam je došao na ideju i promovišem taj muzej za nas, da se ne bi nešto zaboravilo što je ovde počelo Pazovati, što kažu, od povoja, pa se razvilo do numeričkih CNC mašina. Plastika se ovde pojavila već 50. godina, kad se ljudi radili, recimo, dugmiće, radili mašine za plastiku, jer nije bilo na tržištu da se kupi mašina. Pa se pravile, ja imam čak neke uzorke mašina koje prikupljam sad, koje će biti izložene u muzeju, ako nekad muzej bude oformljen.
To su one najstarije?
Najstarije mašine gde su, u stvari, ljudi pravili mašinu za plastiku i na tome proizvodili. Nije, recimo...
Sve one radili na struje, su to bile i ručna proizvodnja?
Pa samo su grejači za topljenje plastike bili na struju, sve ostalo sa ručno radilo.
Sve sa polugama se...
Polugama, tačno sa polugama, znači.
I sad, da li ste vi te prve mašine već uspevali da... Je li bilo potrebe da ih proizvodite? Ste krenuli od
tada? To je bilo 50. godina, ja nisam tada još...
Nije rađen, one su prevaziđene.
Da, one su prevaziđene već 70. na ovom godine, kad je došlo do, ja kažem, te industrijske revolucije, kad je nagli razvoj preduzetništva bio Pazovi. Mi sad kažemo preduzetništva, to su neka zanatstva, to kažemo.
Zašto baš Pazova? Kažu, samo još Domžale u Sloveniji uz Pazovu, ali Pazova je bila, rekla bih, veći, jači fenomen nego te Domžale u Sloveniji, kada je mala privreda u pitanju.
Pa ja sam istraživao malo tu, da kažem, taj fenomen. Došao sam do nekih tamo podataka da je posle rata ili ovamo. Pazova je bila jedino mesto gde se nije ulagalo u neke velike sisteme i to se pojavila veka praznina. I onda da kažemo da je od rukovodstva tadašnje države dato zeleno svetlo da se ovde to razvije ta mala, ne razvije, nego da se dozvoli ljudima da mogu da se bave privatnim poslom. I mi smo imali strašno jednoga, da kažem, vizionara u tom pogledu, predsednik opštine Smuđu Sretu, koji je 2 godine imao mandat i on je za njegov period stvarno razvio toliko, da kažem, dao mogućnost ljudima i da sa strane dođu tu i da se...
Postojala je olakšica ili postojala neka motivacija u smislu pomoći, kako je to doživelo tako veliki
Pa vidite, nije tu bilo motivacije od države, od opštine, od društva, uopšte, nego samo jedino ta motivacija je bila što su dozvolili ljudima da rade. Znači, to je glavna motivacija bila. Znači, kad vi nekom dozvolite da rade, a toliko je bilo energije i volje i znanja kod ljudi da krenu, da nešto stvaraju, da rade.
Da, i to jesu godine kada privatni biznis baš nije bio tako uobičajen, je li tako? To je socijalizam, Jugoslavija.
O tome i pričamo, da je to dato neko zeleno svetlo. Primera radi samo, zato spominjem tu, da kažem, industrijsku revoluciju 70. godina, kad su na, recimo, naši seljaci, poljoprivrednici, mogli da uzmu traktor da daju kukuruz, pšenicu. Onda su ljudi, konje i štale koje su nekad koristili, postale su prazne. Ja volim da se našalim sa nama, pa kažem, otišli konji, došli zanatlije. E, predsednik opštine, taj Smuđa, on je dozvolio, znači, napravio sistem da uz neku malu adaptaciju vi te štale pretvorite u neke male radionice.
Pogone,
jeste, tako da nije bilo problema sa prostorom, a imali smo recimo velike centre Beograd, Novi Sad, gde su ljudi radili u velikim industrijama i onda su našli mogućnost da dođu u Pazu, ne samo iz Beograda i Novog Sada, nego i cijele Srbije i Jugoslavije su ljudi dolazili tu da registruju firme i da nešto rade.
To je bilo ono, sad mi moj komšija otvorio plastikarnicu, video sam kako ide taj proces rada, mogu bi i ja. Ljudi su malo i prepisivali jedan od drugih. Zato je bilo toliko kad prođete kolima, sećam se ja kad sam bila dete, to su sve samo lavori na izlozima i na onim sa strane od puta zemljom.
Da, vidite, nije to...
Ili je makar to bilo najočiglednije.
Ja recimo žalim za tim vremenom zato što su ljudi strahovito bili solidarni. Znači nije se ništa krilo od jednog drugog. Znači svi smo zajednički učili.
Pomagali onom sledećem.
Da, svi smo zajednički učili oko nekog problema. Nije niko ulazio u... Ako vi recimo radite neki proizvod, niko nije hteo da ulazi u taj proizvod, nego vam je pomagao da vi to osvojite, a drugi, mi smo drugo nešto radili. Imali smo posle zanatske zadruge koje smo osnivali sami, znači...
Smo organizujete
bolje. Organizujete, pa 5 zadruga je bilo u Staroj Pazovi koji su radili, imali svoju prodajnu mrežu putnika.
Kako je bilo tržište u to vreme? Sve to imalo kupce? Sve to imalo one kojima to potrebno?
Pa vidite ovako, mi smo radili, mi smo bili podrška velikoj industriji i velikim sistemima, znači što se tiče tekstilne industrije, rudarske industrije, mašinogradnje, prehrambene industrije, svima nešto njima je trebalo da se odradi što oni nisu imali interesa da rade, recimo u svojoj režiji, u svojim radi održavanjima ili što.
I manji poslovi koji su bili deo procesa proizvodnje.
Da, baš tako.
Da, to ste, znači, ono što smo mi videli kao ajci, to uopšte nije bio glavni posao, nego je to bilo najvidljivije. Da.
Najvidljivije je to postalo 91. druge godine, kad su ljudi na taj način počeli da se reklamiraju, okači na banderu proizvod, ali pre toga se uglavnom radilo podrška privredi, znači rudarstvu, nabrojao sam malo pre, znači nije to bilo, naši prvi alati za plastiku su bili proizvodi recimo u tekstilnoj industriji za održavanje njihovih recimo raznih kalemovi za prediva, ne znam, uvodnici za prediva, za tkanje,
a ne roba široke potrošnje.
Robu široke potrošnje su uglavnom radila recimo Galenika, Jugoplastika, ne znam, u Osijeku, onda Novi Sad.
Ko je kuda?
U minutima koji slede priča inženjera Rizaha Čauševića, jednog od pionira razvoja male privrede u Staroj Pazovi, poprima malo više ličnih i porodičnih nota.
A je li se događalo da dođe čovek koji hoće da proizvodi nešto i kaže, evo Riza, treba mi nešto ovako, kao ovaj alat ili mašina, ali meni ti da izmeniš da mi ovo na pavion da zajedno crtate, pa se to događa da nekom treba neka specifična mašina, pa vi nadam.
Vidite ovako, zašto smatram sebe i burazirom da smo nekako različito od ostali. Mi nikad nismo radili u velikim sistemima državnoj firmi. Znači nikad nismo iskoristili te resurse što je državna firma ili da kažem društvena firma imala, pa smo na tamo ispod ruke napravili nešto pa iznijeli pa tako. Znači mi smo u startu krenuli da radimo samo od svog znanja, a kasnije od svog kapitala.
To je odličan osjećaj, jel da?
To je nešto što recimo ja mislim da to drugi ljudi ne.
Da.
A vi ste, kažete, završili mašinski fakultet, vi ste mašinski inženjer, je li tako? I vi ste odmah po završetku studija počeli da se bavite poslom privatnika, je li tako?
Vidite,
ili kako
ovako,
je išla ta priča? Hoću reći, jeste snovali uopšte da će vaš put ići tako kako je sad ispostavilo,
ne,
dobro išao?
Recimo ovako, ja sam iz jednog kraja gde nismo ni znali da ovako nešto postoje.
Odakle ste vi to?
Opština Priboj, mesna zajednica Strmac, selo Rijeka.
Neke reke to su.
Pa jeste pored neke rečice, zato je dobro naziv rijeka. I mislim, moj brat je iz toho sela prvi otišao recimo na zanat, metalostrugarski zanat. Kad je završio u FAP-u, mislim, FAP je imao svoju školu metalaca, da kažemo, za svoje kadrove, on nekako nije imao sreće da se zaposli, šta znam, mada su nam ujaci bili u rukovodećem kadru, što je FAP, ali on nije imao sreće da se zaposli. Pošto je ovako volio da putuje, volio je da istražuje, volio je iz mog sela su, recimo, ne iz mog sela, nego iz tih krajeva su ljudi na jesen išli u berbu kukuruza po Vojvodini. To se uvijek govorilo, idu u Banat. Sad, Banat se podrazumijevalo i Srem, i Bačka, i Banat. I on kaže, idem i ja da vidim šta se tamo dešava, da berem kukuruz. I došlo je srećom u Pazovu, na željezničku stanicu. Ovi ljudi su otišli na odredište gde su i trebali i dogovorili. On je otišao u grad. Slučajno je u gradu sreo, mi smo ga zvali Majkan, čovjek koji je stigao, došao iz Jugoplastike, bio je tamo neki od glavnih majstora za plastiku i poznavao je plastiku. Na njegovu nesreću on se sa ženom nije, pa je on, da kažem, pobjegao od žene i našao je mjesto da dođe u Pazovu.
A inače iz Splita, Jugoplastika Splita.
Da, ali on je rodom iz Kragujevca, ali radio u Jugoplastici Split i bio je po struci strugar. I moj brat imao sreću da sretne prvog njega. I on kaže, mali, šta tražiš ti? Kaže, tražim negde neki posao. Šta si po struci? Pa kaže, strugar. I onda, ja sam strugar. I iste večeri on, istog dana je našao posao za strugari.
Tamo je... Da bere kukuruze?
Da, on je odmah zaposlio.
Zaposlio
se u
nekoj privatnoj koji se učinio?
U privatnoj firmi za
zaposlio. Koje su godine, izvinite?
67. Možda jedno pola godine je radio da bi on sam posle otvorio svoju privatnu radionicu.
Gdje ste vi za to?
Ja sam za to vreme
u Rijeci.
67. godine
Pribojskoj
Rijeci učio osnovnu školu i preko leta čuvao ovce.
Normalno.
Mislim, ja ne volim da krije moju prošlost, ja se ponosim.
I treba,
da sam nosio opanke, piroćance, vunene čarape i dan danas kad idem u lov, ja nosim vunene čarape.
A inače Priboj i okolina, to svi znamo, božanstvena priroda.
Kaže nešto najlepše.
Pa nešto što bi ja, recimo, meni nikad nije bilo jasno, planina Javor je, koja je jedna od najlepših planina za mene, a nije što sam s tog kraja, ali na neki način istraživao zašto ta planina, za tu planinu niti neko čuje, niti je neko vidi, jedino mi tamo koji smo.
I onda, tamo nema neki turistički?
Ne, nema ništa.
Ni sada?
Ma da ima Pribojska banja, ali tako?
Pribojska...
Javor je. A Javor je, pa tek za to nisam čula.
Pa dobro. Niste, vi ste za Javor čuli?
Da, jesam, da.
Ali za Javor je ne. Ja sam došao do zaključka da je ta planina kažnjena.
Planina kažnjena?
Planina je kažnjena od, da kažem, iz razloga što je u tu planinu boravio i što kaže, krio se Božo Bjelica. Vi ne znate za najpoznatijeg odmetnika.
Velike ne znali.
Posle drugog svjetskog rata, mislim.
I ovo je sada onaj moment kada ne izdržimo, a da sa glavne teme emisije malčice ne zađemo koje kuda.
A to bio politički odmetnik ili je to bilo nešto, neka druga priča? Ispričajte nam ukratko.
Svakako neka druga od pobedničke.
Čite, pa, ako je ovaj razlog što je... Mislim,
pa ne, to je moj zaključak, privatni zaključak. Vidite, ta planina ima jedan deo gde može da se nazove da je to džungla. Ali 70 i kusur godina planina se samo se, ne planina, nego da kažem drveće s planine seče. Znači samo služi za seču.
I ni za što. A u čega je bio odmetnik taj?
Pa verovatno se nije slagao sa...
Razne mogu da budu, ne znamo sad to
što... Ma da, on imaju knjige o njemu i ja mislim da i na osnovu toga bi trebala planina da dobije neku svoju ulogu u, da kažem, čitavom u našem.
A čekajte, se dugo krio kad ili su ga uhapsili?
Ja mislim da je sad, da li je 56 ili 57 godine tek ovaj, imaju recimo, možda se to nekad nije smelo kazati, ali ja recimo čitajući njegovu i kažnjivanju moga recimo pokojnog djeda, da je on bio ovaj, da kažemo, nadprosječno inteligentan, niko to neće reći od, zato što je bio možda u tom momentu politički protivnik tadašnjeg sistema, ali ovaj, kako je on izbjegavao na skoro, ajde da kažemo, 11 godina, kakve su njegove zemunice bile.
A bio potpuno sam?
Pa imao on svoje jatake i družine, i on bez jataka ne može.
A dobro, sad, jeste vi po toj planini hodili, to vam omiljeno mesto?
Da, pa ja mjesečno jednom idem tamo.
I dalje?
Idem u Lov, da. A vidite, interesantno, evo, mislim, možda za vas, da pročitate naš posljednji odmetnic. Dečko koji je uspeo da nadmudri Božu Bjelica je porijeklom iz Beograda.
Znači, nadmudrio ga neko i...
Pa da, znači, njemu je postavljane zamke, razne zamke su mu postavljene.
To je interesantno.
To moramo u Priboj.
Da, inače se dugo spremamo, da idemo u Priboj. Moramo reći kod koga da imamo po tu priču za Bjelicu.
Ali da se vratimo, znači samo smo malo skrenuli na Javorje, je li tako?
Sam vas ja pitala šta ste vi radili za to, pa je...
Tako je.
Dakle, vas je brat zapravo doveo, to je...
Ovako, 70. godine na raspustu ja sam rešio dođem da vidim gde to moj brat se smestio. I kad sam došao u Vojvodinu, prvi put sam ih vidio, znači ja nisam mogao da verujem da nešto tako postoji.
Na malo ti zagovornike koji također on je iz Bosne. On kaže, mi kad smo ovdje došli, mi smo pitali kako ovdje sunce zalazi, nijednog brda ne ima.
Ja nisam vjerovao da tako nešto ravno ima, zato što mi čita život se borimo. Savladavamo te brda i doline, što kaže.
Da.
I bio sam tu
mjesec
dana, pa dopalo mi se. Odmah sam se uključio u neki rad da pomognem bratu, kog sam ja mogao kao klinac da pomognem. A 74. sam došao ponovo preko raspusta da bratu pomognem, tako sam ostao tu.
Ali ste vrlo brzo otvorili nešto što je bila vaša proizvodnja. Niste vi dugo baš radili kod brata?
Ste fakultet u Beogradu studirali?
Ne, u Novom Sadu. Ali vidite, nisam ja mnogo radio kod brata. Ja sam recimo odmah posle toga otišao u armiju, pa sam iz armije radio. Recimo, ja mogu da kažem da sam prvi koji sam radio kompletnu dokumentaciju za izradu alata u privatnoj režiji sa dokumentacijom. Ovdje se samo donesu uzorak i kaže, radite, napravim ovo. Ja sam radio konstrukciju alata čak u vojsci, pa sam slao bratu.
Da oni mogu to da,
oni mogu da naprave.
Nacrtima. Pa čekajte, vi možete da kažete da ste delom i inovator? Bez obzira što su to možda bili neki nacrti koji su imali neki svoj koren u nečemu što ste već vidjeli i što je bilo uobičajeno od alata.
Dobro, ne mogu ja da se nazvam inovator.
Pa dobro, kažem, koliko je tu bilo nekog vašeg idejnog rada u svemu tome? To je zapravo...
Pa idejni rad postoji recimo od vremena kad se počelo to masovno kopirati i onda recimo ako je proizvod zaštićen vi imate pravo da promijenite 30% od toga.
I
ne mora se patentirati, ali da ne može da vas neko tera. E, u tome smo mi bili, recimo, pa i sad, kad nešto radimo.
Nije problem da se promeni 30%.
Da se promeni, to odradimo 3D model na kompjuteru, pa onda šaljemo kupcu.
U posljednje vrijeme inženjer Rizah Čaušević, staropazovački privrednik, vlasnik alatničarske radnje sa 40-godišnjim iskustvom, najviše sarađuje sa konditorskom industrijom, ali dodaje.
Najviše alata, sa, recimo prošle godine smo radili za, recimo, gajbe za maline, pošto je to sadovo proizvodnje.
Radite alat kojim se izrađuje gajba za maline?
Jest.
To su velike mašine, da ja sad kažem.
Ha, velike mašine, da. Recimo jedne godine, sad ne usjetim da li to bilo prije 3 ili 4 godine, radili smo 13 alata, alati izveženi za Ameriku. Radili smo čaše od specijalnog materijala koji ne može, znači testirali smo ga, da recimo 2,5 tone stavite na čašu i ona...
Ma od čega čašu?
Plastike.
Od plastike, ne. Kako 2,5 tone?
2,5 tone?
Pa 2,5 tone.
Kako vam je to plastika?
Pa specijalna plastika koja je ne lomio. Imali smo zahtjev od Amerikanaca da se
za
napravi.
Što ona služi?
E, sad ću vam reći za prekookeanske brodove koji recimo imaju 2000 posluge, da to su vam ovi brodovi koji...
Kruzeri.
I na njima ne sve ništa da bude lomljivo. Mi smo to odradili i godinu dana je proizvodnja rađena u Mađarskoj, eksperimentalna proizvodnja i posle sve preseljeno za Ameriku.
Pa to je šteta što to tako se završe ti poslovi, jel da mogli ste, možda da ostanete uključeni, niste?
Pa vidite ovako, ja sam sa plastikom, znači od 75. godine, ali nikad me taj materijal nije prevlačio da me ovaj...
Pa jesi, mene ne reda ta plastika.
Znači to mi je materijal koji ne može ništa da izazove kod mene nikakvu, da kažem da bi ja ovaj, uzet ću da proizvodim to, ne.
Da ne vuče vas.
Nema mi izazova, znači to je monotono. Vi napravite... Vi napravite alat i stavite na mašinu i to do beskonačnosti jednu istu stvar radi.
Pa dobro, šta biste vi sad? Koje druga
šta
varijanta?
Je izazov? Koje šta druga
varijanta? Pa meni je izazov recimo da rešim problem nekog alata, recimo da napravim da... I šta su mi najveći izazov je kad nađem mašinu koja ima samo kostur i da je ja vratim u život.
A, to je...
Rekonstrukcija praktično.
Jeste, rekonstrukcija je bez ikakve dokumentacije, bez ičega.
Da, pa to je nadarenost.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ja bih volio da se ovoj priči malo vratimo u taj period, možda da kažemo iz neko zlatno doba tog privrednog buma ovde u Staroj Pazovi. Vi ste pomenuli da su ljudi počeli se organizuju ozbiljnije, da je to krenulo, da su svi bili prosto presrećni mogućnošću da prave privatne poslove u socijalističkoj zemlji, jel? I pomenuli ste gospodina Samuđa, on je u to vreme bio... Al tako.
Da, bio predsjednik.
2 godine. Pa koje su to 2 godine, te ključne, kad je on bio predsjednik?
2 godine, 2 mandata.
A, 2 mandata. Aha, ja sam razumela, ste rekli 2 godine, pa mi je bilo neobično.
Neobično. A to je bilo u kom periodu?
To je bilo, recimo, 67. pa
74.
Godine pokretanja zapravo, pripreme za ono što će postati bum krajem 70-ih već.
Ja, recimo, samo da vam najde jedan primjer, recimo, kad sam ja registruo radionicu i sad normalno dolazi komisija iz opštine. Prostor je bio jedna štala koju je neko pre mene adaptirao, ma struja, i sad dolazi 5 ljudi je bilo i sad oni obilaze, nemate, kaže, vodu. Ono ja, gradski vodov nije postojao. Kaže, uzmite, ja ne znam da li se vi sećate, ona, kako se nazove to, neka posuda koja ima slavinu na sebi i dole ima postelje.
Kao mivonik.
Kao mivonik, ali to se sipa voda i to vam se...
I odozgo sipate vodu, zaporite da curiš, jer se dok ima voda.
E, to
je bio mali kanister zapravo.
Da.
Sa slavinom, jel da?
I kaže, mi ćemo vam dati rješenje da vi
ako
možete...
To
da...
Ako to
stavite. Ne, mi ćemo vam dati rješenje, vi to stavite, kaže, i mi ćemo vam dati rješenje. Nema visinu odgovarajuću, propisano je 3 metra, kaže, ali to ćemo, kaže, da vam progledamo kroz prste, ali pazite, kad dođemo da primimo vaš lokal, sve ćemo da gledamo do detalja. Ja razmišljam, kad ću ja da imam moj lokal i moju kuću, mislim, samo mi dajete rješenje da ja radim, da mogu da radim. U to vreme zadruge su već bile razvijene, znači, mislim, odete, možemo kasnije pričati koji je to sistem funkcionisan, samo završim ovo i dali su oni meni rješenje, ja sam počeo da radim. 80, to je bilo 78. 80, treće ili četvrte, sad ne sjećam se.
Vi već imate.
Oni dolaze mene ovdje da prime lokal. Ali interesantno je da isti čovjek koji mi to rekao, kad je došao na kapiju, kaže, gospodine Rizo, kaže, sad dolazimo ono što smo, kaže, progledali kroz prste, pre toliko, sad ćemo sve, kaže, da strogo mora da bude po pravilima, normalno da ja sve napravio po pravilu, tako da nije bilo problema. Šta hoću tim da kažem, koliko su ljudi koji su radili tad te poslove, bili profesionalci, ne možete da verujete da neko zapamti, to su otvarale radnje na hiljade radnji po pazovi. Recimo, samo
počinjalo tako, malo mu se i gledalo kroz prste.
Da.
Ali kad je postao profi, onda je moralo ozbiljno sraditi. Što znači da su ljudi želeli da se poslovi razvijaju.
Da, mislim, to je. Evo samo jedan primjer, koliko je recimo zanatlija bilo u Pazovi 1991. godine, mislim da je ministar privrede bio Đukić, i imali smo jedan sastanak u Zanatskom domu u velikoj sali i on je iznio tad podatak, a sad ja nisam provjeravao, da na teritoriji opštine Stara Pazova ima 7.500 privatne radionice.
Vi nama doneli da vam pokažete ove vaše mašine prave, ove modele, to jest modle, ove smo dobili za praline, to je fenomenalno, mislim, ne prite vi praline da se ljudi ne zbune, nego pravite modle u kojima se prave, to jest mašine koje bi te modle mogli da naprave. Šta hoću da vas pitam, ovo je dosta tvrda plastika, tu stane nekih, da kažemo, 30-ak sad ovih pralina, i koja je trajnost, to može da se upotrebljava, jel se to polom, jel se može godinama upotrebljavati,
to je prizlivanje po nekim svjetskim standardima. Palug za čokoladu možda traje 7 godina.
7 godina.
Ali ja imam, recimo, evo, podatak, ako smijem da spomenem, vi ćete izbrisati ako je pitanje, da ne kaže da reklamiram. Forme koje smo radili pre 20 godina i dan danas funkcionišu u svi slajenu. Mm. Znači,
danas?
Da. Jedino kod ovih materijala zbog raznih sastava čokolade dolazi do gubljenja ove površinske gleđi, pa ona posle 7 godina postaje kao malo mat.
Kad
vi osvojite tržište, onda niko ne gleda da li je čokolada sjajna ili nije.
Dobro, to je sjajna ili mat. Tiče ukusa plastika, nikakav uticaj.
Plastika ova ima ateste za sve, prehranu za sve, znači plastika koja je namijenjena za tu svrhu.
Ona je dosta tvrda, ali to neka specijalna, nije ona baš kao što ste za Ameriku, ali neka, mislim što je držala 2 tone, ali neka je specijalna.
Pa, ista porodica.
Ista porodica, ja imam oko za plastika.
Postoji još jedno nešto što ste rekli da biste voljeli malo opširnije da nam kažete, a vezano je za razvoj male privrede u Pazovi, a to su da je bilo 5 zanatskih zadruga. Evo, malo pre ste pominjali i zanatski dom. To je sve nešto, dakle, što se razvijalo uporedo, odnosno pratilo razvoj male privrede i svedoči zapravo koliki je to razvoj bio.
Pa recimo mi, ako budemo živi i zdravi, da se proširi saradnja, mislim da bi trebalo zbog muzeja zanatstva i zbog nekih drugih stvari da vidite vi zanatski dom koji je napravljen 67. godine, počeo, završen 69. godine, uz dobrovoljni rad i sredstva malih privrednika, kada je u to vreme zanatlija. Dom koji je prvi u opštini Stare Pazove imao veliku salu, gde i opštinska rukovodstva su održavala svoje sednice i skupštine, nisu imali bolju. Znači, prve igranke, mislim, sve se odvijalo u tom zanatskom domu.
Što je tačno za one koji eventualno ne znaju, to prinosilo dobroj organizaciji i boljem poslovanju postojanje zadruga i sve te organizacije koja se napravila iz tog dobro vođenog posla, jel?
Vidite, ja na jednom sajmu male pride u Novoj Pazovi, imali smo mi panel diskusiju povodom zanatskih zadruga, pošto mene je to vreme nekako uvijek oduševljavalo kakva je ta organizacija postojala, kako se to mi danas kao preduzetnici moramo imati i putnu službu, znači moramo nalaziti poslove, moramo prodavati proizvode, moramo nabavljati materijal, znači u jednoj privatnoj radionici ili vi morate biti sve, znači. U to vrijeme je posao bio raspoređen. Znači, naš zadatak je bio da napravimo proizvod, a sve ostalo je bilo organizovalo u sistemu zadruge. Znači, od nabavke materijala, od nabavke posla, od prodaje proizvoda, znači, sve je bilo organizovano u zadruge. Samo primjer, zadruge su imale svoj magacinski prostor koji je ovaj napravljen, pa planiranje proizvodnje za godinu dana ste mogli da planirati svoju proizvodnju. Recimo, radili ste jedan rezervni deo, šta znam, za kamion, primjera radi. I vi dobijete otprilike godišnju proizvodnju i vi napravite proizvod i odnesete u magacin i ostavite vi za mjesec dana, možete da naplatite svoj proizvod.
I vi znate koliko toga potrebno i možete planirati.
Pa da. A zadruga imala recimo svoje knjigovodstvo, imala ovaj putnu službu koja je radila na terenu, donosila poslove u centralu, u zadrugu. Svi mi preduzetnici smo zanatlije tada, da kažem. Znali smo ko šta radi i ako ja dođem recimo u zadrugu i sad putnik doneo je ovaj crtež ili uzorak, ili ja odmah kažem to radi moj kolega i pozove se on, on dođe. Zadruga vam obezbedi materijal, obezbedi vam sredstva za rad, mislim, možete kupite mašinu, možete kupite...
A zadruga se financira od svih vas?
A zadruga se financira od svih nas.
Da vi zapravo ulažete u to te olakšice svog posla?
Znači, kad smo zadruge osnivali, svi smo uložili neko je, recimo, evo, kad se Centro Merkur osnivao, moj brat je dao pisaću mašinu i sto, radni sto. To je prvo bilo što je trebalo u jednom zadrugu. Kasnije, za svaki posao koji smo radili, mi smo odvajali 14% zadruge. Od toga je bilo, ne znam, da se plati putna služba, da se plati režija i uvijek se od toga izdvajalo za razvoj. Tako da ja ne mogu da se pomirim sa tim.
A zašto je to, gospodine
Rezak? Jel to nestalo?
Prestali su poslovi toliko da cvetaju, šta se desilo?
Ili se to proglasilo za socijalistički atavizam koji treba prevazići početkom 90-ih?
Skoro bio u Privrednoj komori. Ja na svakim skupovima insistiram na tome da se reši problem zanatskih zadruga. Zašto? Naše su bile, zanatske zadruge su otkupile kuće, imali svoj prostor, sve smo mi to finansirali. U jednom momentu, sad su mi ponovo ponovili istu stvar, kaže, pa to je, kaže, tako po zakonu. Ja kaže, ako je tako po zakonu, onda treba mijenjati zakon, jer nije dobar zakon. A šta je po zakonu? U jednom momentu je država proglasila zadruge društvenim, da kažem, imovinu je proglasila društvenom imovinom, a zadruge radnim organizacijama.
Kao neka društvena preduzeća.
Da bi u jednom momentu to prodali. A zašto? Proglasiš nešto društvenom imovinom, a ništa društvo tome nije dalo. Društvo jeste ako smatramo zanatlije kao društvo.
Ali se znalo ko je?
Ali se to društvo znalo, to je poznato društvo, nije to država kao država. Ja kažem, ako je država osnivala, ne znam, velika preduzeća pa uložila kapital, kad se to rasturalo, onda je država od toga imala deo kapitala, radnici deo kapitala. Mi smo formirali zadruge kao zanatlije i naš kapital je svaki dan je uvećavan. Mi svaki posao koji smo radili odvajali smo 14% za zadrugu. I mi smo se izgubili kao vlasnici tog kapitala. A radnici i država koja nije ni dinar dala za tu zadrugu, ona je ovaj...
Pa da, ali gospodine, to je samo, nažalost, još jedan od primjera da su se neke stvari sasvim nakaradno uradile u posljednjih 20-30 godina, što smo svi svjedoci, jel?
Jeste,
pa ste i među njima i vi gubitnici postoji.
Jeste, ali ako smo svjesni, onda treba da ispravimo tu grešu.
Apsolutno.
Zašto zadružna imovina nije ušla u restituciju? Po Ustavu, zadružna imovina je jedna od garantovanih svojina. Da ne može niko da je ovaj... Ako je naša lokalna samouprava prodala naše zadruge, nije smela kapital koji je, mislim, sredstva koja je dobila tih zadruga, da usmjeri bilo u koje druge, osim u zadruge koje, ako nema na ovom području, da na neko drugo područje.
Možda će se to jednog dana ispraviti, ne možemo ništa.
Od zato shvatamo da vi radite na tome, vi biste voljeli da se zapravo vrati ono što je bilo dobro.
Ali vidite, razvoj preduzetništva, po mom mišljenju, bez zadruga ne može da funkcioniš. Ja sam i na jednom sastanku u Prirodnoj komori Vojvodine i sa ministrom za privredu razgovarao, oni forsiraju klastere koji za našu sredinu, po mom mišljenju, nije prihvatljiv. Zašto? Zadruga ima ipak u sebi neki socijalni dio koji klasteri su čisto kapitalistički, znaš, on te samelje ili nema ti pomoći, znači, u zadrugama. Recimo, vi kao početnik dođete u zadrugu i kaže, evo, ja bi počeo da radim, šta bi da radiš? Dobiješ i posao i mašinu, ne kaže mašinu, sredstva, znači, pomognete, kolege te pomognu, znači, to nema u ovim sistema koje forsira nama zapad. Mi bi uvijek da se pridružimo, uvijek volimo ono, mada i na zapadnim ovaj prostorima zadruge su...
Upravo sam htjela da kažem. Na. Oni su to prepisali s ovih istočnih prostora, mi naše ubili, oni ove imaju sada zadruge. Ima li sada zadruga? Postoji li jedna zadruga ili ala zadruga u Pazovi?
Ne postoji.
Ništa.
Ne postoji
svoje. A koliko trenutno ima zanatlija, preduzetnika, malih privrednika, kako god ih ne zovemo?
Pa ja sam slučajno sad predsjednik udruženja zanatlija, pa znam, znam taj podatak. Imali smo skupštinu i na skupštinu je pozvato 2200, sad ne znam, 50 zanatskih radionica i plus imamo 1000 preduzeća, ono, D.O.O.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Rizah Čaušević, mašinski inženjer i stari staropazovački zanatlija, naš je današnji ko je kuda sagovornik.
Mi smo u prekrasnom prostoru vaše kuće, porodične, i tu je i vaš tako posao i vaša radionica.
I da kažem, ovdje je prvo što sam počel da radim posle onoga kad su mi prijem vršili u adaptirano štali, ali ima još jedan prostor koji je ovaj glavna
problem. Hoću da kažem da je vidljivo da ste vi uspešan čovjek. Ono što bi bilo pitanje je da se opet sad povežemo sa onim što ste do malo prepričali. Da li biste negdje gdje je ostalo to malo razumevanje i pomoć i od strane lokalne samouprave i od strane zadrugara koji su radili da bi sebi olakšali posao, da li bi da se to nastavilo, to bilo jedno pravo bogatstvo u bilo kojoj drugoj zemlji sveta? To vas pitam, da li vas je negdje, bez obzira što se vidi da ste uspješni, cijela ta situacija malo i onemogućila da napredujete bolje ili više? Jeste li vi na kraju krajeva zadovoljan čovjek što ste se ovim bavili?
Pa vidite ovako, po mom mišljenju i kako ja smatram, čovjek je bogat onoliko koliko uspije pomogne drugima. Znači, ovo materijalno bogatstvo što vidite, to je toliko prolazno. I ovo bogatstvo što vidite, ne može nikada kaže, svaka čast, vi ste mi pomogli. Mada, za ovaj 40 godina perioda koliko radim, otkrio sam da ne valja ljudima pomagati na svaki način. Ne valja, recimo, čovjeku kad dođe da kaže, treba mi, dajte mi toliko i toliko para. Vremenom kad čovjek postigne uspjeh, onda ste mu vi neugodan svedok. I uvijek će gledati da vas izbjegava, da jer ste vi svedok kad on nije imao ništa, pa je sad evo, ja smatram uz moju pomoć, uspeo, ali je to njemu neprijatno da prizna i da kaže, ja sam nekad bio mali, pa stoji mi
pomoći. To je ljudska priroda, ali sam vas pitala o biznisu.
Izvinjavam se. Ali ako vi čovjeku pomognete sa pravim savjetom, sa pravim kad ga uputite na pravi put, kad mu dajete ideje šta da radi, kako da radi, on će godinu, dve, tri dana pričati kako ste njena savjetovali. A posle to prelazi da on tu priču prebaci sam sebi kako je on to i nikad vas neće izbjegavati. Čak se meni dešavalo da u mom prisustvu čovjek priča ono što sam mu ja, pogleda me, ja normalno ne reagujem, jer i takvi ljudi vam ostaju prijatelji dok vam oni ostaju kao neki
udalje se od vas, razumemo.
Ali divno je ovo što ste rekli, pravo bogatstvo je pomoći drugima. To je za vas.
Za mene je to
bogatstvo. Da, ponekad čovjek ne može ni da nađe ljude kojima bi pomogao, pa su i oni dragoceni ako ih ima uopšte. Mada u Srbiji ih je sad ona, koliko god odiste, na buljuke. Ja sam zapravo pitala u vezi sa stvaranjem. Dakle, rad, stvaranje, imanje dobara koje to proizvodi, jel? Nekako je to mnogim ljudima, ne kažem da je to u redu, ali prosto gledajući život je to neka svrha u životu. Oni sad zavole taj svoj posao, imaju adrenalin kad dobro rade, kad zarađuju, osjećaju se moćno, idu napred, tako se to gleda, jel? Da li biste vi više otišli, iako vas to možda nije mnogo zanimalo, je li vam ovo super što je ovako ispalo? To vas pitam.
Ja sam super zadovoljan što imam zdravu porodicu.
Sad vi opet. Sad da. Je narodna poslovica. Pa.
Ne, ali vidite ovako, mene jedino brine što ja sam sretan što sam se rodio i što sam radio u vreme kad sam mogu nešto da stvaram, pa sam imao volju da bi stvarao. Mene sad plaši, recimo, što generacije i ove što su sad i koje dolaze, one bukvalno nemaju šta da stvaraju.
Neće imati motiva
da stvaraju, jer došli su u situaciju da...
Da pitanje koliko će biti uspešno, naravno.
Da.
Možda sa ovaj sad posljednji deo priče da o tom muzeju malo porazgovaramo. To je divna ideja.
Jest.
Da li smatrate da ćete moći?
Igor Sarizina, velika tema, ali tako? Kad se rodila ta ideja? Od kad želite muzej?
Pa ideja se rodila, ima jedno... Tačno ovako 2000. godine, kad sam uzeo prve kompjuterske mašine i kad sam posle rada i upoznavanja šta, koliko su te mašine moćne, i prosto mi je bilo žao, one moćne rade sve, ali one toliko postaje monotono to sve što radite, da vi nemate, ne može da razviju vama ideju stvaralaštva, ne može da... Neću da kažem da te mašine zatupljuju zanatstvo. One ga dižu u nekom drugoj oblasti, kompjutera,
ali ga dehumanizuju.
Da, i što recimo naredne generacije uopšte neće znati šta se moglo uraditi, da kažem čovječijom rukom. Mi smo svi kao klinci igrali su pesku. Kroz ovaj posao možda ne znate ni šta sve pesak može da napravi. Da li ste gledali vi recimo lustare u crkvama, one pozlace, sve se to stvara u pesku. I recimo da li će neko od vaše generacije znati kako je vaša baka ili vaša majka mogla da isplete tako nešto?
Pa najgore što ih možda to neće ni zanimati, to je strašno.
Ali vidite vi sada. Vidite sada, recimo, naša privredna komora, svugde na terenu forsiraju stare zanate.
Jest. Puna su usta starih zanata.
A zašto?
Što sve manje ljudi zna da ih radi.
Ma nije to. Zapad hoće da ima jedan rezervat, kao što su Indijance stavljali, pa da prave luk i strelu i da dođu da gledaju ko prvobitnoj zajednici sad da nas vrate nazad.
Zabro, ali i vi to hoćete svi muzeju? Šta je sporno?
Nije sporno. Ja hoću da sačuvam u muzeju to, a ne da to bude grana privređivanja naše
koja
države.
Koja je nepotrebna zapravo, da.
Kako vi možete sad, ja sam bio na jednim skupovima, kaj nije problem. Radit ćemo mi sremske papuče ili klompe, one od drveta. Ali vi naručite milion komada pa ćemo mi vesti tehnologiju. Kaj ne, to mora ručno se raditi.
Da.
Pa da li vi svoju privredu razvijate ručno ili razvijate sa kompjuterskim mašinama?
Da. To neće služiti prosperitetu naše privrede.
Naše razumemo? Privrede, da. Znači daj da to stavimo gde mu je mesto, stavimo muzej, pa nek tamo postoji, može to sve da bude u snimljenim materijalima. Ne mora bude to sada izložene mašine od pre, ali da se snimi nešto što je ovaj...
Znači ne mora sve da bude eksponat, da, može
da,
nešto...
Da, sve eksponat.
A čekajte, možete... jel biste vi osnovali muzej, jel vi imate neki, na umu neki prostor?
Na prostor u Zanatskom domu.
Aha, to je ovde u Staroj Pazovi.
Znači, Zanatski Pazovi. Dom i dalje postoji.
Zanatski dom postoji, sad smo uspjeli to, zahvaljujući...
Ste vratili dom.
Jeste, zahvaljujući moje malenkosti i ljudi koji su mi dali podršku, mi smo Zanatski dom vratili jedan kroz jedan, da je to vlasništvo za Zanatski. Pa sad se trenutno renovira, u nedostatku sredstava, ovaj, mi ga renoviramo. Hoćemo da napravimo jedan restoran, uvek je bio restoran za okupljanje zanatlija, da vi možete da dođete, popijete kafu, da ručate, da stari zanatlije koje su sad recimo, oni bukvalno nema gde da izađu u Pazovi. Ako izađete u kafić, ostanete gluvi, ako izađete u kafanu, isto ostanete gluvi od muzike, od galame. Znači, nemamo jedan kutak gde možemo da se ovaj, družimo.
Jest. I tu okviru tog doma ima prostora i za muzej?
Ima prostora za muzej, dom je veliki, ovaj, imamo veliku salu, u toj velikoj sali bi napravili muzej sa video zapisima i učionicu koja bi mogla ovaj, da tu smo predvideli u tom domu, zanatskom domu da imamo i da kažemo proizvodnju kadrova ili, ili ovaj, jer mi imamo sad strahovit veliki obuku kadrova, imamo strahovit veliki problem sa kadrovima.
Nema, znači,
nema kadrova, nema majstora, nema bukvalno ništa. Kad vi recimo imate da privreda Nemačke sad potražuje 100.000 metalskih radnika, znači sve što nešto vredi to odlazi, a naše školstvo ne prati nas.
I sve manje dece uči
tako. I sve manje dece uči te škole. Zašto? Zato što ovaj, nisu stimulisani. Ja sam 2000. godine u našoj školi ovde razgovarao s ljudima da uvedemo neke zanate koji imaju, da kažem, uporište ovde u Staroj Pazovi, znači odmah klinici da završe zanat i odmah da se zaposle, da, ali pod jednim uslovom da učenici koji se opredele recimo za latničara da dođu kod mene u firmu
da,
da, da im bude praksa.
To su dobre ideje.
Znači, ja sam garantovao tadašnjem direktoru da mogu da zaposlim recimo tri odelenja latničara, dva odelenja frezača, znači ja lično, svaki plastičar on mene kaže, kako kad mi ne možemo? Oni su gasili davno ta zanimanja. Kako kad mi ne možemo? Pa ne možete. Ja recimo svaki plastičar koji ima tačnu evidenciju, ima potrebu za dva latničara. Samo da održava postojeće alate. Znači ne mora da ima proizvodnju alata, nego samo da održava postojeće alate. Imate ljudi ovde koji imaju po 200-300 proizvoda od plastike. Svaki peti, šesti dan stavlja, menja alat na mašini, znači posle svake i radi recimo 15-20 dana, svaki alat koji se skida sa mašine mora ići na pregled, da se pregleda, da se ovo, znači trebamo latničar.
Da, i to bi zapravo bio jedna razuđena delatnost od Zanatskog doma, sva što bi tu bilo zanimljivo, je li tako?
Pa sve zanimljivo.
I vrlo korisno. I u okviru toga muzeja u kojem bi pretpostavljam svaki od zanatlija s kojima se rađujete imao šta da stavi od eksponata.
Da stavi i da video zapisom se zapiše
kako se to, neka
kako se to nešto radilo, šta se radilo, od čega se radilo i od čega se može sve napraviti. I ne možete danas, recimo, mladom čovjeku da kažete aj počnite da radite nešto. On kaže, ja mogu samo da ima gomilu para. Bitno je omladinu ili mlade ljude pokazati da može od ništa da počne da se radi.
I da to shvate.
I da to shvate.
I da su ih pogrešno ubedili da je novac presudan.
Tačno tako.
I da neće ni da ih usreći, ako misle da
je neće da ih usreći i onda ljudi ne kreću ništa da radi. Pa nemu, znaš ti koji kapital, meni treba da krene.
Ko je kuda?
Možda su se vremena promenila, možda su se i ljudi promenili, ali dok traju ovakvi poput Rizaha, postojeće i nada da se trag onog što je bilo dobro nikada neće izbrisati. u ime Muzeja zanatstva Stare Pazove u nastajanju, koji će čuvati i eksponate, ali i samu ideju vrednog poštenog rada od svojih ruku, pozdravljaju vas ton majstor Branislav Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenić.